أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Velkommen til aftens møde. I anledning af vores kommende debatmøde den 21. januar 2011, der vil vores bror behandle et meget relevant emne, netop krigen i Afghanistan. At krigen i Afghanistan er en krig i USA's interesser. Og vores brors oplæg i aften vil behandle det her emne ud fra en historisk og en strategisk vinkel. Jeg vil overlade ordet til vores bror.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hvad tænkte de på? Hvad var formålet? Verdens eneste supermagt med utallige ressourcer og verdens største militære arsenal, sammen med NATO, verdens største militæralliance, valgte i oktober 2001 at invadere og besætte et af de fattigste lande i verden, med en befolkning på 28 millioner. En befolkning, hvor i 2/3 lever for under $2 om dagen. Og efter 9 år har de alligevel fejlet i at undertvinge sig landet, eller skabe nogen form for positiv forandring, og de er ved at tabe krigen og lide et endnu større nederlag. Som optakt til vores debatmøde den 21. januar, så vil aftens oplæg netop forsøge at svare på det spørgsmål, som jeg indledte med. Hvad tænkte de på? Det vil sige, hvad er formålet? Gennem et geopolitisk og historisk blik på Afghanistan, vil de forskellige interesser og strategiske mål med at besætte landet og kontrollere det blive fremlagt. Konklusionen er, at besættelsesmagterne har langsigtede interesser i landet, og de har planer om en langsigtet, hvis ikke permanent tilstedeværelse, selvom man taler om tilbagetrækning i 2014. Det er vigtigt, at vi som muslimer er bevidste om netop det her, og kan udruste muslimerne, og også ikke muslimerne, med de fakta og argumenter, der viser de reelle motiver for den forfærdelige krig. Det er, hvad det her oplæg tilsigter, inshallah. Lord Curzon, den britiske konge, stedfortræder i Indien i begyndelsen af 1900-tallet, plejede at kalde Afghanistan for Asiens krigsteater, på grund af de gentagne krige på det territorium. Og fordi Afghanistan i mange år udgjorde en bufferzone mellem det britiske imperium og Rusland. Afghanistan har haft en mildest talt turbulent historie, og det er ikke uden grund, at landet er blevet betegnet som imperiernes gravplads. Det er til gengæld en kendsgerning, at landets mest stabile, fredelige og opblomstrende periode var under islamisk styre. Alexander den Store tog Afghanistan-området som sit udgangspunkt for den hellenske invasion mod øst i år 329 f.Kr. Muslimerne erobrede landet og indlemmede det med de islamiske lande i år 654. Perserne, Genghis Khan, inderne og osmanerne har alle brugt Afghanistan som en passage for deres hære. I nyere tid har britterne, de russiske zarer og sovjetterne forsøgt at indtage landet, og senest USA, som indså dets betydning for belejringen af Rusland og Kina igennem Centralasien. Storbritannien indlod sig på 3 krige mod muslimerne i Afghanistan, for at kontrollere området og holde Rusland på afstand. Den første krig fandt sted mellem 1839 og 1842, i hvilken den britiske hær blev hårdt besejret. Den anden krig var mellem 1878 og 1880, i hvilken britterne endnu en gang blev besejret, og de kunne ikke opnå deres mål, som var at kontrollere Afghanistan. Den tredje krig fandt sted i 1919, og den endte med underskrivelsen af Rawalpindi-traktaten af britterne og den afghanske konge Amanullah, som rodfæstede den britiske indflydelse i Afghanistan. Da kongen forsøgte at fjerne Afghanistan fra islam, og besluttede sig for at forbyde hijab, og indføre den vestlige livsstil i Afghanistan, så brød der et oprør ud fra Afghanistans trofaste muslimer, under ledelse af Habibullah, også kendt som Ibn Saqqar, vandbærerens søn. Kongen blev fjernet fra magten, og den islamiske livsstil blev genoprettet i Afghanistan. Men Storbritannien, der kontrollerede Afghanistan militært under Amanullahs autoritet, formåede at dræbe Habibullah igennem militæret. Det royale system blev så genindført, og kongen allierede sig med britterne i Afghanistan. I 1933 kom Zahid Shah til magten, da han kun var 19 år gammel, og han fortsatte som en allieret til britterne i omkring 40 år. Det fortsatte indtil hans fætter Muhammad Daoud, som havde socialistiske tilbøjeligheder hen imod Rusland, afsatte ham i 1973. I løbet af Zahid Shahs lange regeringsperiode formåede Sovjetunionen at foretage nogle infiltrationer i Afghanistan til deres fordel, såsom at sælge moderne militærudstyr til den afghanske regering i 1953 og at assistere med oprettelsen af det afghanske kommunistiske parti i 1956. Efter at Mohammed Daoud tog magten i 1973, gik Afghanistan fri af Storbritanniens greb. 5 år senere tog kommunisterne magten. De bragte Mohammad Nur Taraki til magten i 1978, og han underskrev en traktat med den sovjetiske leder Brezhnev det samme år, en traktat, som tillod de sovjetiske styrker at træde ind i Afghanistan. Det er her USA begynder at spille en rolle i Afghanistan, nemlig i kampen mod Sovjetunionen. USA støttede oprørskampen mod den sovjetiske marionetregering, og CIA arrangerede et kup imod sovjetagenten Mohammad Nur Taraki. Russerne reagerede voldsomt ved at invadere Afghanistan den 27. december 1979. En voldsom modstand brød ud øjeblikkeligt, og det spredtes til hele landet, og de kæmpende forenedes i mange militante grupper. En ny side af den afghanske historie begyndte, hvor jihadånden igen blev herskende og bemærkelsesværdig i kampen mod den kommunistiske aggressor. Brzezinski, som har været toprådgiver for blandt andet den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter, afslørede i et interview med den franske avis Le Nouvel Observateur i januar 1998, at det var amerikanerne gennem CIA og Pakistan, der fremprovokerede den sovjetiske invasion af Afghanistan, for med hans ord at lokke russerne i den afghanske fælde og give dem deres Vietnamkrig for at svække og gøre en ende på Sovjetunionen. Derefter begyndte den militære og økonomiske støtte at flyde ud til afghanske mujahedin fra 1980, hvor den amerikanske støtte nåede $700 millioner årligt. Det var foruden Stinger-missilerne, som blev sendt til mujahedin fra 1986, og som var den primære årsag til lammelsen af den sovjetiske flyvning og nedskydningen af hundredvis af sovjetiske kampfly. USA's formål med indblandingen var udover at bekæmpe Sovjetunionen, at drage fordel af den værdifulde historiske mulighed og træde ind i en region, som USA ikke havde betrådt før. USA fortsatte derfor den massive støtte til mujahedin og mobiliserede alt, hvad de kunne for at skabe en verdensopinion til deres fordel. Russerne led så stort tab og mistede kontrollen helt, så de blev tvunget til at trække sig tilbage fra Afghanistan den 14. februar 1989. Kampen fortsatte mellem mujahedin og den pro-sovjetiske regering, som sovjetterne fortsatte med at støtte, indtil 1992, hvor hovedstaden Kabul faldt i hænderne på mujahedin, og det kommunistiske styre i Afghanistan ophørte fuldstændigt. Magten blev så taget af Burhanuddin Rabbani, lederen af den islamiske forening, som var støttet af de militante under ledelse af Massoud Shah. Men Rabbani og hans gruppe var tajikker, som ikke repræsenterede majoriteten i Afghanistan. Yderligere var de ikke støttet af Pakistan, som er deres stærke og primære nabo, og som støttede mujahedin igennem den årlange krig mod Sovjet. Derfor nægtede Pashtun-gruppen, ledt af Hikmadjar, og som var afhængig af Pakistan på det tidspunkt, at anerkende tajikernes ledelse. Og Pashtun-stammerne gjorde krav på autoriteten over hele landet. Det resulterede i en intern kamp mellem Rabbani og Massouds styrker fra tajikerne og Hikmadjars styrker fra pashtunerne. Ofrene for den her etniske kamp mellem de to grupper talte 25.000 muslimer. Da Hikmadjar fejlede i at vinde kampen mod Rabbani til fordel for Pakistan, vendte den pakistanske regering sig bort fra ham og begyndte i 1994 at forme en ny pashtunsk gruppe, kendt som Taliban. Den pakistanske efterretningstjeneste påtog sig forberedelsen med oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste som et alternativ til Hikmadjar. Taliban stormede hurtigt og stærkt frem med støtte fra Pakistan, og gruppen strøg hen over afghanske områder og byer, som en efter en faldt under dansk autoritet. Inden for blot 2 år formåede Taliban at indtage hovedstaden Kabul, hvor den styrker trådte ind i 1996. Den etablerede et islamisk emirat i Afghanistan under ledelse af Mullah Muhammad Omar, og den bragte Rabbani-regeringen ned, hvis styrker flygtede til de nordøstlige områder, som grænser op til Tadsjikistan. Således blev forholdene i Afghanistan løst til fordel for USA, igen Pakistan, som er den primære magnetstat for USA i regionen, som plejer at støtte, Taliban direkte og stærkt. Men kampene stoppede ikke i Nord-Afghanistan mellem Taliban og styrkerne tilhørende Rabbani og Massoud sammen med de usbekiske militante, ledt af Abdurrashid Dostum. Rusland, Storbritannien og Indien støttede Massouds styrker, mens Pakistan og Saudi-Arabien med amerikansk hjælp støttede Taliban-styrkerne. Så Afghanistan var fortsat et opsplittet samfund med etniske stridigheder. Mellem 1996 og 1998 var der så forhandlinger mellem repræsentanter fra Taliban og amerikanske delegerede omkring USA's anerkendelse af Taliban-bevægelsen som en officiel regering i Afghanistan og dens medlemskab i FN. Der var også forhandlinger mellem Taliban-bevægelsen og den amerikanske virksomhed Unocal angående en aftale om at overføre gas fra Centralasien igennem Afghanistan til Pakistan og det indiske ocean. Men eksplosionerne i de to amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania i 1998 suspenderede traktaten, der var underskrevet i Ashgabat, Turkmenistans hovedstad i 1997. Eksplosionerne på de to ambassader forgiftede forholdet, da Taliban husede Al-Qaida, som blev beskyldt for angrebene. Taliban begyndte forhandlinger med Saudi-Arabien om udlevering af Osama bin Laden for at få en ende på den her sag, fordi han var beskyldt for at stå bag eksplosionerne. Men amerikanske flys angreb på Afghanistan i 1998 forhindrede gennemførelsen af forhandlingerne om udleveringen. Turki al-Faisal, derværende leder af den saudiske efterretningstjeneste, sagde i et interview med NBC-tv-kanalen. Taliban-myndighederne var i den tid parate til at udlevere bin Laden til Saudi-Arabien. Der var forhandlinger i gang angående denne sag, men hændelserne i 1998 aflyste processen. Da hændelserne 11. september 2001 fandt sted, ændrede forholdene sig. Bush-administrationen påbegyndte den såkaldte krig mod terror som basis for den amerikanske udenrigspolitik. USA genoptog hurtigt forholdet til Rabbani og Massoud-gruppen og bragte Dostum, som var en politisk flygtning, udvist til Tyrkiet, tilbage til Afghanistan. Amerikanerne forsynede Massoud og Dostums styrker med våben og penge og vendte Taliban ryggen. Alliancen mellem styrkerne støttet af USA blev kaldt den nordlige alliance. Den brutale amerikanske invasion af Afghanistan begyndte efter, at Pakistan stoppede for støtten til Taliban og tillod USA at bruge dets luftrum, havne og landbaser til angrebet mod Afghanistan. På den måde førte Kufferts overhoved USA og dets allierede en brutal krig imod muslimerne. De bombarderede de afghanske byer fra muslimernes luftrum, farvand og lande, som de forræderske regenter især i Pakistan og Uzbekistan tillod aggressorerne at anvende. USA's besættelse af Afghanistan skulle sikre et brohoved ind i hjertet af Asien, der grænser op til Kina og Rusland og de tidligere sovjetrepublikker, Indien, Pakistan og Iran. Brzezinski har sagt om den her region, citat, Eurasien er hjemsted for de fleste af verdens politisk selvbevidste og dynamiske stater. Alle de historiske kandidater til global magt opstod i Eurasien. Verdens mest folkerige aspiranter til regional hegemoni, Kina og Indien, er i Eurasien. Og det samme gælder alle de potentielle politiske eller økonomiske udfordrere af amerikansk forrang. Efter USA er de næste seks største økonomier og militærforbrugere i den her region. Det samme er alle undtagen en af verdens åbenlyse atommagter, og alle undtagen en af de skjulte. Eurasien står for 75% af verdens befolkning, 60% af verdens BNP og 75% af dens energiressourcer. Samlet set overskygger Eurasiens potentiale selv Amerikas. En magt, der dominerer Eurasien, vil kunne udøve afgørende indflydelse på to af verdens tre mest økonomisk produktive regioner, Vesteuropa og Østasien. Næsten automatisk vil den kontrollere Mellemøsten og Afrika. Hvad der sker med magtfordelingen på den øvre asiatiske landmasse, vil være af afgørende vigtighed for Amerikas globale forrang og historiske arv. Den amerikanske forfatter og politiske tænker George Friedman skrev følgende i sin bog The Next 100 Years, A Forecast for the 21st Century. Citat. USA har haft det ultimative mål at forhindre opståen af enhver større magt i Eurasien. Paradokset er dog som følger. Målet for disse interventioner var aldrig at opnå noget, uanset hvad den politiske retorik må have sagt. Men de var for at forhindre noget. USA ville forhindre stabilitet i områder, hvor en anden magt kunne opstå. Dens formål var ikke at stabilisere, men at destabilisere. Og det forklarer, hvordan USA reagerede på det islamiske jordskælv. Den vil forhindre en stor, magtfuld islamisk stat i at opstå. Ser man bort fra retorik, så har USA ikke nogen overvældende interesse i fred i Eurasien. USA har heller ikke nogen interesse i at vinde krigen decideret. Formålet med disse konflikter er simpelthen at blokere for en magt eller destabilisere regionen, ikke at indføre orden. Citat slut. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at forskellige amerikanske administrationer, uanset om de har været republikanske eller demokratiske, har fokuseret på at benytte Afghanistan og Pakistan til at rodfeste amerikansk dominans i regionen. At forhindre opståelsen af en stærk islamisk stat i regionen er også en erklæret og central målsætning med den vestlige besættelse af Afghanistan og andre udenrigspolitiske tiltag. Det blev bekræftet tidligere i år, da den pensionerede britiske hærchef Richard Dannett blev spurgt om besættelsen af Afghanistan i et BBC-radioprogram, der sagde han følgende. Der er en islamistisk dagsorden, som hvis ikke vi modstår den og ser den i øjnene i det sydlige Afghanistan eller Afghanistan eller i Sydasien, så vil denne indflydelse ærligt talt vokse. Den kunne meget vel vokse, og det er et vigtigt punkt. Vi kunne komme til at se den bevæge sig fra det sydlige Asien til Mellemøsten, til Nordafrika og til det islamiske kalifats yderpunkt i det 14. og 15. århundrede. Citat slut. En anden årsag til USA's insisterende tilstedeværelse i Afghanistan er som nævnt spørgsmålet om en transportvej for Asiens utallige ressourcer. Ikke alene har USA desperat brug for regionens ressourcer, det garanterer også kontrol over andre energirige regioner i verden. Trods store vanskeligheder i Afghanistan, så arbejder USA på at gennemføre Afghanistans rolle som en energibro, et geografisk led mellem Central- og Sydasien. I april 2006 stod der følgende i en erklæring fra Udenrigsministeriet i Washington, og jeg citerer: åbningen af Afghanistan betyder, at landet ikke længere ligger som en forhindring imellem det centrale Asien og landene i Sydasien, men tværtimod er blevet en bro imellem dem. Dette åbner for spændende perspektiver. Vores mål er at genopleve de gamle relationer mellem det sydlige og det centrale Asien og skabe nye forbindelser på områder som handel, transport, demokrati, energi og kommunikation. De rivaliseringer, der er i Centralasien, primært mellem USA, Rusland og Kina, handler i høj grad om at dirigere de omfattende energiresourcer i deres respektive retninger. Derfor har de her rørledninger stor betydning for magtbalancen i regionen. Også for Europa, eller faktisk især for Europa, er det nødvendigt med nogle alternative energiruter, eftersom Rusland står for 25% af EU's vitale energiforsyning. Derfor er de store europæiske selskaber inden over forhandlingerne om Nabucco-gasrørledningen, som skal gå fra det Kaspiske Hav til EU via Tyrkiet. Den 11. december, det vil sige for cirka 3 uger siden, der mødtes lederne fra Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan og Indien for at underskrive en aftale om olie- og gasrørledning. Den såkaldte tappige rørledning, som planlægges at være færdig i 2015, er selvfølgelig støttet af USA, der ønsker at dirigere Centralasiens ressourcer udenom Rusland. Gennem den nye rørledning kan man transportere naturgas fra Turkmenistan og olie fra Kazakhstan direkte til de store havne i enten Pakistan eller Indien, og dermed udenom og faktisk på trods af russiske interesser. Den eneste reelle forhindring for det projekt er mujahedin i Afghanistan, som kæmper bravt mod besættelsen. Og der er derfor ikke tilstrækkeligt med kontrol og sikkerhed til at gennemføre det, i hvert fald uden store tab. USA har som forklaret haft interesse i en transportvej igennem Afghanistan længe før besættelsen. Men for at det kunne virkeliggøres, skulle USA først og fremmest have foden indenfor i Afghanistan, og der var behov for en regering i landet, som man kunne anerkende internationalt. Netop det her blev påpeget af selskabet Unocal under et møde med den amerikanske regering i 1998. Derfor blev der dengang forhandlet med Taliban om, at de skulle inddrage de nordlige stammer og danne en national enhedsregering, som kunne anerkendes i FN efterfølgende. Alt det var som bekendt inden 2001, hvor forhandlingerne med Taliban blev afbrudt. Efter besættelsen indsatte USA Hamid Karzai, som er tidligere ansat i UNOCAL. I februar 2002 mødtes Karzai sammen med Musharraf i Islamabad, hvor de blev enige om den her rørledning. Og siden har man arbejdet videre med projektet med inddragelse af Turkmenistan og Indien. USA's desperation i at sikre sin rørledning i det omskiftelige eurasiske spil kan ses i ændringen af krigens strategi i Afghanistan. Ligesom i Iraks Anbar-provins, så betaler USA sine fjender for at nedlægge våben i de ressourcerige eller strategisk særligt vigtige områder. Karzai, der i praksis højst er en borgmester i Kabul, og det er på en god dag for ham, har han meddelt, at USA betaler Taliban for at nedlægge våbnene. Og bestikkelsen indeholder pensioner for ældre kæmpere, tildeling af jord og asyl i London. Udover Afghanistans vigtighed som transitland, så har Pentagon peget på mineralrigdommen i selve Afghanistan for at vinde en vestlig støtte til den upopulære krig. Kendskabet til de enorme forekomster er ikke nyt, som påstået af Pentagon og medierne, men det daterer sig helt tilbage til 1980'erne, da videnskabsfolk fra Sovjetunionen undersøgte landets undergrund. I 2007 blev resultaterne præsenteret af instituttet USA's Geologiske Service, og også magasinet British Geological Survey fortalte om forekomsterne. Når historien har været forsidestof i år, så er der tale om en medieoperation fra Pentagons side, som DR og andre danske medier naturligvis også hoppede med på. USA har opdaget i gåseøjne mineralerne i Afghanistan med en værdi af op mod $1 billion. Det vil sige 1 million millioner. De amerikanske embedsmænd sagde, at forekomsterne af blandt andet jern, kobber, guld og lithium er så store og så varieret, at Afghanistan med tiden kan blive transformeret til et af de vigtigste minecentre i verden. Det er et sensationelt potentiale her. Jeg tror, det potentielt kan blive umådeligt afgørende, sagde USA's øverstbefalende general David Petraeus. Olie er der endda også fundet i Afghanistan. Et oliefelt med skønsmæssigt 1,8 milliarder tønder er blevet opdaget i det nordlige Afghanistan, det sagde minedriftsministeren til Al Jazeera. Ud fra de faktorer, som jeg har nævnt, så forstår man, hvorfor USA er så interesseret i en langvarig tilstedeværelse i Afghanistan. Kontrol med Eurasien for at belejre og holde rivalerne Rusland og Kina i skak, at forhindre en islamisk magt i at opstå i regionen, Afghanistans strategiske beliggenhed i forhold til transport af Asiens ressourcer, og Afghanistans egne mangfoldige ressourcer. Og ja, der kan ikke herske nogen tvivl om, at det er en dyb og vedvarende tilstedeværelse, som USA og dens allierede er interesseret i. Da Bush iværksatte korstoget mod islam, sagde han den 16. september 2001, "This crusade, this war on terrorism, is gonna take a while." Som en sidebemærkning, så kom hans tale blot 4 dage efter den 11. september. 4 dage er ikke tilstrækkeligt til at gennemføre en undersøgelse af en hændelse, som blot svarer til 1% af den hændelse, der var 11. september. Det afslører de skjulte planer mod islam og muslimerne, som lå klar i skuffen hos den amerikanske regering. Bonn-aftalen, som nedfældede den nye afghanske konstitution, blev underskrevet allerede den 6. december 2001. USA indhentede en resolution 1883 fra FN's Sikkerhedsråd for at støtte dokumentet. Konstitutionen gav USA en fremtrædende rolle i at beslutte det afghanske folks interne og eksterne affærer og holde overordnet opsyn med enhver sag i Afghanistan. Så dokumentet understreger den amerikanske tilstedeværelse per grundlov, og det indebar amerikansk indflydelse på dannelsen af forfatningskomiteen, af den offentlige tjenestemandskomité, regeringens aktiviteter og opgaver, samt enhver ændring relateret til reglerne for alle statens departementer. Det betyder i praksis, at USA udpegede sig selv som den virkelige leder af den afghanske stat for altid. Det viser, at USA's hensigt og formål med invasionen var at kontrollere den islamiske region permanent, og ikke at skabe en selvstændig autoritet på nogen måde, som det påstås. De konkrete tiltag, der i øjeblikket iværksættes, bekræfter også den langsigtede plan. Og Obamas valgflæsk om en tilbagetrækning modstrider fakta på landjorden i Afghanistan. Amerikanerne er i gang med at ekspandere og opbygge deres tilstedeværelse i landet, så vidt det er muligt for dem. Det Hvide Hus har bedt om 1,9 milliarder, det dobbelte af det, som Bush bad om, til opførelse af nye militære baser og installationer, der skal anvendes til langtidsbrug, som bedrageren Obama påstår ikke betyder permanent tilstedeværelse. Derudover er der en række udtalelser, der bekræfter planerne om militær tilstedeværelse langt ud i fremtiden. Karzai har sagt, at der er brug for udenlandsk hjælp til sikkerheden i 10 år endnu. Den kanadiske forsvarschef Rick Hillier har sagt, at det var 10 år, inden Afghanistan har etableret en hær, som er i stand til at varetage landets sikkerhed. Den tidligere danske forsvarsminister Søren Gade har udtalt følgende. Om der er danske soldater i Afghanistan om 10 år, er op til Folketinget. Men jeg kan sagtens forestille mig udenlandske soldater i landet de næste 10-15 år. Også sideløbende med en kapabel afghansk hær. Citat slut. Den britiske ambassadør i Kabul indtil april 2009, Sherrod Cowper-Coles, sagde i november i år, at han forventer 50 års fremmed tilstedeværelse i Afghanistan. Det sagde han i forbindelse med præsentation af et britisk såkaldt støtteprogram til Afghanistan, som indebærer sikkerhed og politiopgaver i følsomme områder. Yderligere sagde han følgende. Vi vil have en langsigtet britisk træningsmission i Afghanistan. Institut for International Udvikling skal være i Afghanistan i 50 år. Citat slut. Premierminister i Australien, Julia Gillard, har erklæret, at de australske styrker vil fastholde operationer i Afghanistan de næste 10 år mindst. Hun understregede i det australske parlament, at de internationale styrker fortsat vil være engageret i Afghanistan ud over 2014, og Australien vil forblive engageret. Det var efter hun for nylig vendte hjem fra NATO-topmødet i Lissabon, hvor hun drøftede Afghanistan med blandt andet den amerikanske general Petraeus og NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, og det var tydeligt, at hun ikke blot henviste til Australiens militære planer, men til de amerikanskledede styrker som en helhed. USA's forsvarsminister Robert Gates sagde det endda lige ud. Vi forlader ikke Afghanistan forhastet. Faktisk forlader vi det aldrig. Hvad angår de officielle formål og erklærede motiver med krigen, så vil et kort blik på Afghanistan gøre dem til skamme. Hvis det er fjernelsen af al-Qaida, så siger CIA, at der højst er omkring 100 al-Qaida-kæmpere i Afghanistan. Og det er altså mod 150.000 NATO-soldater. Og den såkaldte terrortrussel, der måtte være mod vestlige lande, skyldes ifølge deres egne efterretningsvæsener netop deres involvering i Afghanistan og Irak. Hvis det indføres af demokrati, så har pseudovalgene i Afghanistan understreget den massive korruption i Karzais gangsterregime. USA forsøger at skabe et tyndt lag af legitimitet ved at gennemføre valg, som reelt forværrer opfattelsen af det afghanske marionetregime i Kabul og deres regionale allierede som totalt korrupte. Narkotikaproduktionen er eksploderet siden invasionen, og det er det amerikansk støttede regime og krigsherrer, der profiterer af det. Narkohandel og ulandsbistand er de største komponenter i Afghanistans ramponerede økonomi. New York Times har rapporteret, at Hamid Karzais bror, Ahmed Wali Karzai, bliver betalt af CIA og er en stor spiller i Afghanistans boomende opiumshandel. Den såkaldte genopbygning af Afghanistan er svindel og en kæmpe fiasko. Halvdelen af Kabul ligger i ruiner, og mange mennesker lever stadig i telte. Tusindvis kan ikke finde et arbejde, børn sulter, skoler er overfyldte og hospitaler beskidte. Kvinder tigger på gaden og tvinges ud i prostitution, og børn bliver kidnappet og solgt til slaveri eller myrdet for deres organer. Den største donor i Afghanistan er USA, hvis apparat for ulandsbistand, USAID, kanaliserer halvdelen af sit bistandsbudget i Afghanistan til 5 store amerikanske virksomheder. En af USAIDs stolte bedrifter var Kabul-Kandahar motorvejen, som blev bygget af Louis Berger-gruppen. Andre internationale virksomheder var parat til at bygge motorvejen for $250.000 per kilometer, men det amerikanske selskab fik tildelt kontrakten på $700.000 per kilometer, og den smalle motorvej falder allerede fra hinanden. Den tidligere afghanske minister for planlægning klagede over, at når det kommer til at bygge veje, så gør Taliban et bedre arbejde. På grund af manglende sikkerhed og oprørskamp, så går størstedelen af støtten til sikkerhed og beskyttelse af deres medarbejdere. USA's bistandshjælp går bogstaveligt talt ud på at købe loyalitet hos klanledere. I hele Afghanistan er der historier om halvfærdige broer, veje, der fører ud til ingenting, og hospitaler, der tror med at kollapse i den første kraftige storm. Primært på grund af fusk med kontrakter og byggefusk, hvor der spares på materialer eller arbejde. Mange af de lokale underleverandører er tidligere krigsherrer, der har brugt deres forbindelser med regimet til at modtage lukrative kontrakter. Trods milliarder i støtte og 9 års besættelse, er det vestlige støttede regime ikke engang begyndt at genopbygge Afghanistan. Vestlige besættelsesmagter har gentagne gange påstået, at målet med besættelsen af Afghanistan var at skabe stabilitet, sikkerhed, fremgang og eliminering af korruption. Ifølge Transparency International er Afghanistans verdens anden mest korrupte land i verden, kun overgået af Somalia. På trods af den mest avancerede militærteknologi, på trods af droner, specialstyrker og på trods af opførelse af flere militære baser, så vinder muslimerne i Afghanistan i deres modstandskamp. Med flere og flere dræbte og lemlæstede øger USA blot modstanden i befolkningen. Virkeligheden er, at den voksende amerikanske besættelse med stigende omkostninger øger modstanden, medfører omringelse af de store byer, angreb helt ind i hjertet af Kabul, samt mod de største amerikanske baser rundt om i landet. Det er åbenlyst, at USA har tabt krigen politisk, og nu er i gang med at tabe krigen militært. Og med Allahs vilje vil de ikke realisere deres målsætninger i Afghanistan. De vil inshallah svække sig selv yderligere og bane vejen for den kommende khilafah-stat. Jeg takker for opmærksomheden, og alhamdulillah rabbil alamin.
Var du glad for, at du fik dit oplæg? Du har lige belyst, at formålet med besættelsen af Afghanistan er at sikre amerikanske interesser. Men hvad får land som Danmark ud af at hoppe med på vognen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså umiddelbart, når man kigger på det danske samfund, hvad vinder det danske samfund på, at de her soldater, der dør i Afghanistan? Umiddelbart intet. Men når man kigger på det danske erhvervsliv, og her tænker jeg i særdeleshed på Mærsk, så har Mærsk opnået store kontrakter i Afghanistan, både vedrørende shipping og transport af forskellige ressourcer, men også af forsyninger, altså transport af forsyninger til selve besættelsen. Og det understreger endnu en gang, at i de her samfund, så er forholdet mellem kapitalhaver, forholdet mellem erhvervslivet, og politikerne, den politiske elite, stærkere end mange går, tror, eller hvad der umiddelbart er synligt. Fordi befolkningen i Danmark har ingen interesse overhovedet i at have soldater, eller have at sende deres sønner i døden i Afghanistan. Og argumentet omkring, at det skulle være for Danmarks sikkerhed, som Lars Løkke igen løgnagtigt påstod i hans åbningstale i Folketinget. Altså, det, hvem tror på det altså efterhånden? Når selv deres egne efterretningstjenester siger, at den terrortrussel, der måtte være, jamen den skyldes netop, at de er til stede i Afghanistan, og at de skaber et had og en modvilje mod Vesten. Ikke? Så umiddelbart, hvad jeg kan se af interesse for Danmark, jamen det er kun, at store virksomheder i stillhed Mærsk får noget økonomisk, nogle kontrakter ud af det, og faktisk bringer forsyninger til besættelsen. Det var fremme i medierne i år, fordi at det har gjort Mærsk til det, de kalder et terrormål. Altså at Mærsks skibe og deres container er blevet gjort til et mål for modstandskampen, netop fordi de forsyner besættelsen. Andre forklaringer kan jeg ikke umiddelbart komme på for Danmark. Og det er netop det, det er netop det, som vi ønsker at belyse. Det er netop det, som vi ønsker at sige til den danske befolkning og til det bevidste danskere, der er. Jamen, den her besættelse gavner hverken os eller jer. Den gavner en lille elite, som har nogle store økonomiske interesser i det. Og derfor skal man sige fra, fordi det har de forfærdelige konsekvenser, som det har. Og fordi det er besættelse af andres land og undertrykkelse og tortur og drab til gavn for nogle få mennesker. Det kan vi ikke være tjent med. Det kan de heller ikke være tjent med.